chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás všechny vítám a zdravím pochopitelně u dnešního pořadu komentovaného čtení. Zdraví vás Petr Václav tady z Midgardu. No a jsem rád, že opět se zase slyšíme. Dnes je ten den takový zvláštní, řekl bych, den největšího podvodu, nebo jednoho z největších podvodů, den z nejvíc užvaněných a pochopitelně den, ve kterém opravdu všichni pokrytci, neználci a další slabomyslní oslavují velký den demokracie. No, je 17. listopadu a my se budeme věnovat hodnotnějším záležitostem. No, uvidíte sami. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Je to Mahulena, nebo respektive Mahuleny. A k těm tady mám nějaké povídání. Ženské křestní jméno Mahulena nemá ženský protějšek. To je dobrý, ne? Jako, asi chtěli napsat mužský protějšek. Píšou tady ženský protějšek. Některé teorie výkladu ho významově spojují se jménem Magdalena. Magdalena nebo Magda. Domácí se jméno užívá jako Mahulenka, Mahu, Mahula, Mahulka, Malena, také Lena či Lenka. Jméno existuje i na Slovensku. Slovenskou verzí jména je Mahuljena. Asi nejznámější Mahulenou je fiktivní postava dramatu Radus a Mahulena, jehož autorem je Julius Zeyer. Přestože se u nás jméno vyskytuje velmi vzácně, je proslavené díky jeho současné nositelce, herečce Mahuleně Bočanové. Ženské křestní jméno Mahulena je novodobým jménem, kterého není znám jeho původ. Údajně vzniklo uměle, básnicky. Může se jednat také o variaci jména Magdaléna. Význam jména by pak byl pocházející z Magdaly. No tak či onak, nositelek jména Mahulena je 56. Je to 720. příčka co do četnosti užití tohoto jména. No, je to víc než ten jeden, co jsme tady měli. Takže 56 žen, dívek a paní, které nesou jméno Mahulena. Tak milé Mahuleny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. Pěkně to oslavte. A vyzývám vás, kteří znáte nějakou z těch 650 Mahulen, zavolejte jim, popřejte jim, nebo je navštivte, nebo jim napište. Zkrátka a dobře, ať si všimnou, že je má někdo na světě rád a že někdo sleduje to, že dneska mají zrovna svoje jmeniny. Takže uděláte jim radost, nadělíte jim lepší, víc funkční imunitní systém. A to je pochopitelně k nezaplacení. Nejlepší dárek, který můžete někomu dát, je nadělit mu zdraví. Tak, mahuleny. No a to není všechno, pozor. 17. listopadu je Mezinárodní den studentstva, který byl stanoven na 17. listopadu, a to z důvodu památky na české studenty, kteří roku 1939 uspořádali demonstraci proti Němcům a byli při ní dva studenti zastřeleni. Poté na Hitlerův pokyn následovalo uzavření českých vysokých škol, studenty ve školách nahradili německé úřady. Studenti se postupně začali zatýkat. A byli deportováni do koncentračních táborů. 17. listopadu si připomínáme i v naší novodobé historii, a to demonstrací studentů na Národní třídě, která odstartovala roku 1989 sametovou revoluci. Jedna lež vedle druhé. Tak třeba čeští studenti, kteří roku 1939 uspořádali demonstraci proti Němcům, tady by se slušilo napsat demonstraci proti německé okupaci, proti německým okupantům. Při ní dva studenti byli zastřeleni. Poté na Hitlerův pokyn následovalo uzavření českých vysokých škol. Studenty ve školách nahradili německé úřady. No tak tady by se slušilo napsat, že prostory byly využívány německými úřady, ne že studenty ve školách nahradili německé úřady. A studenti se postupně začali zatýkat. Tady je potřeba, protože tady je, studenti se postupně začali zatýkat, jako kdyby studenti zatýkali sami sebe. Ne, tady pokud, tak by muselo být, studenti byli postupně, nebo následovalo, či začalo postupné zatýkání studentů a deportování do koncentračních táborů. To je všechno, to psal nějaký blb prostě, no. Asi nějaký liberálně uvažující student, kterému na češtině až tolik jaksi nesejde. No, novodobé historii demonstraci studentů na Národní třídě. Demonstrace neodstartovala sametovou revoluci, a už vůbec ne sametovou. Ta demonstrace jako taková to nebyla. Byla to údajná, lživá informace o údajné, tedy smrti studenta, jak on se jmenoval, byl to Růžička, ale teď jak on se jmenoval, Růžička, student Růžička. On měl svoje jméno, pak měl přezdívku a pak ještě lhali v té zprávě, to je jedno. Takže ta smrt to nastartovala. Ta údajná smrt toho údajně zavražděného. A revoluce nebyla sametová, byl to výprodej státního majetku a rozkradení celé republiky. Takže se sametovou revolucí to nemělo nic společného. No, tak to bychom měli jednu živku. A pozor, Mezinárodní den předčasně narozených dětí. Mezinárodní den předčasně narozených dětí se slaví 17. listopadu. Po celém světě se rozsvítí hlavní památky, důležité budovy i divy přírody purpurovou barvou a lidé sdílejí příběhy dětí, které se narodily o několik týdnů nebo dokonce měsíců dříve, než měly. Počet předčasně narozených dětí každým rokem stoupá, zároveň se zlepšuje odborná lékařská péče. Smyslem dne předčasně narozených dětí je především podporovat rodinné vazby, upozornit na to, jak je důležité umožnit co nejtěsnější kontakt matky s dítětem. Světový den předčasně narozených dětí, Prematurity Day, byl stanoven v roce 2010 na 17. listopad. Jeho symbolem je purpurová barva. Při této příležitosti pořádá každoročně občanské sdružení Nedoklubko a Česká neonatologická společnost zdravotnickou konferenci a slavnostní večer s předáváním ceny Purpurové srdce jako ocenění pro ty, kteří pečují o nedonošená miminka a podporují jejich rodiny. Tak to se spolu pojí, protože vlastně 17. listopadu byla taky taková předčasně porozená demokracie. Ona teda umřela dřív, ta demokracie, než se stihla narodit. Jo? Takže taky taková nedonošená. No, tak bych to asi nějak propojil. Je to prča normálně. No jinak včera byl Mezinárodní den tolerance. Jo? Včera v neděli, jestli se nepletu, tak tolerance, jo? To je... Mezinárodní den tolerance připomíná, že respekt si zaslouží všichni ostatní lidé okolo nás. V 18. století za císaře Josefa II. Byl podepsán tzv. Toleranční patent roku 1781. V dnešní době kosmopolitních měst vztahujeme toleranci nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale i jiné barvy pleti, kultury a podobně. Já jenom připomínám, že tolerance není lezení do zadku a tolerance není to, že budou mít navrch. Tolerovat znamená nepáchat na nich pogromy, vzít je jako, že jsou nějakou skupinou lidí, ale to neznamená, že jim budeme líbat ruce a budeme se jim klanět, jak si to někteří asi pravděpodobně představují. Takových magorů tady máme pochopitelně hodně. No tak to byl včerejšek. To je všechno. Z tohoto já to takhle zavřu a udělám takové přemostění. My s Jiřím v pátky věnujeme naše povídání všemu, co je nějakým způsobem spjato s BRICSem. A myslím si, že nejlepší reakcí na sametovou revoluci, jak oni tomu říkají, tedy na ponížení, vykradení a soustavnou dehonestaci a soustavné rozkrádání a boření národní svrchovanosti, bezpečnosti a ztráty národní identity, jak na nich pracují, to byl právě začátek, byl odstartován těmito barevnými revolucemi v postkomunistických zemích, když to takhle budeme říkat, nebo v zemích východního bloku. Padla berlínská zeď, bylo to všechno po tom, jak Gorby se o to zasloužil. Čili byl to nástup k poslední fázi zavedení nového světového řádu podle Orwella. A vidno jest, že by se jim to fakt povedlo, nedej bože, kdyby náhodou se nepodařil jiný kousek jiného velice, velice vzácného člověka. A to byl vznik a založení a rozdýchání a rozpohybování, oživení a nastartování a zkrátka neustále rozvíjení jiné civilizace, to znamená civilizace, která stojí na jiných hodnotách, ubírá se jinými principy směrem dopředu, buduje základy pro udržitelný mír, pro udržitelné ekonomiky, má na svědomí dekolonizaci Afriky, má na svědomí dedolarizaci velké části světa, má na svědomí, a to velmi brzy, že padne celý ten Rothschildovský bankovní systém. A vy už asi víte, že mluvím o BRICSu. Takže vám připomenu teď tu knihu, kterou napsal Vladimír Putin a připomeneme si tou knihou vlastně ty nejvyšší hodnoty a to všechno, proč a jak BRICS. BRICS vznikl jako a byl vynucen jeho vznik kolektivním západem. tím, jak se kolektivní západ postavil k hodnotám, k lidským právům a k tomu všemu, co tak rád užívá, když se holedbá tím, jak oni tu demokracii tady budujou. Takže pojďme oslavit sametovou revoluci tím puntíkem na konci toho temného tunelu, tím světlem, za kterým brzy vyrazíme taky, a to je informacemi od Vladimíra Putina o BRICSu. Rusko a společenství BRICS. Vladimír Vladimirovič Putin. Nakladatelství vydalo v roce 2024 vydalo nakladatelství Lukáš Lhoťan v Pstruží. Já Lukáše znám ze slovanských nějakých aktivit, byl u nás členem. Publikace vydavatele 70. Je to takové, tak zvláštně to je sepnuté, taková knížečka. A víte, kdo to prodává, kde jsem to koupil? Koupil jsem to v nakladatelství Dobrovský. To je další sranda, protože se A k modrému a B mu, jehož jméno nese tohleto nakladatelství. Mám taky takový vztah zvláštní a velmi, velmi kladný, musím říct. Ale nakladatelství Dobrovský je těžce pro ukrajinské. Aspoň se tak projevovali, jo. A ten jeden člověk, když jsem se tam kupoval, tak po mně blbě koukal, co to tam má na starosti. Tak se zvláštně jako by zahleděl po mně. No nic, no tak je to z nějaké doby, pochopitelně dneska už je to zase trošku jinak. Co je ale zajímavé, členové BRICS tvoří 34% povrchu planety. Dneska už je to více než polovina. Mají 45% populace planety, už je to přes polovinu. Mají 39% průmyslu planety, už je to přes. A mají 45% produkce obilovin na planetě. Pozor, bez Ukrajiny. Jo. To je hodně zajímavé. Předmluva vydavatele. Tato publikace přináší nejnovější projevy ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina na téma ruských představ o rozvoji společenství BRICS+. Je smutné, že v České republice nejde dohledat v médiích mnoho skutečných faktů a informací na téma společenství BRICS a česká média jsou již klasicky plná propagandy a projevů snažících se projekty BRICS bagatelizovat, když už se o nich výjimečně vůbec kdy zmíní. Přitom z pohledu ekonomických zájmů České republiky, ale i celé Evropy, představuje společenství BRICS stále větší trh, o který české firmy postupně přichází kvůli omezením, které na obchod s některými zeměmi tohoto společenství uvaluje Evropská unie, ale i česká vláda. Zdá se, že české politické, mediální a akademické elity se rozhodly podřídit se zájmům Západu na úkor zájmů Čechů a programově ignorují a mnohdy i přímo manipulují informace, jež by mohly české veřejnosti ukázat stále větší ekonomickou slabost Evropské unie a její postupný ekonomický úpadek, který v podstatě přináší prospěch společenství BRICS. Přitom české firmy by mohly velice silně ekonomicky profitovat na trhu společenství BRICS, nejen díky historicky dobrému jménu českých produktů, ale také díky zatím kvalitní české průmyslové výrobě. Tomu ovšem brání různé sankce a omezení uvalované na obchod s některými zeměmi BRICS, nejen vedením Evropské unie, ale i současnou českou vládou.
KDU, ČSL, STAN, TOP 09, ODS, která záměrně škodí českým firmám kvůli ideologické zaslepenosti a podřízení se zájmům Západu na úkor zájmů Čechů. Jako příklad může sloužit výrobce důlní techniky, kterému se česká vláda snaží bránit v obchodování s Ruskem a nijak mu nenahrazuje ztracené zakázky. Tady je poznámečka. NCOZ zasahovala ve firmě Ferit kvůli podezření z obcházení sankcí a je to tady dostupné na odkaze. Pro českou vládu by asi bylo nejlepší zrušit všechny firmy a jejich zaměstnance nechat na úřadu práce, jen aby nedělali obchody s Ruskem a jejich místo tak mohli zastoupit firmy ze západu EU, jimž vlády obchody s Ruskem tolerují nebo je přímo podporují. Ale toto téma si vyžaduje hlubší analýzu a snad se mu budeme věnovat v nějakém jiném sborníku. V úvodu sborníku uvádím nejdůležitější informace o společenství BRICS a souvisejících okolnostech. V úvodu zveřejňuji i krátký komentář českého podnikatele a experta na mezinárodní obchod Petra Markvarta k letošnímu setkání skupiny BRICS v ruské Kazani. Tato práce je úvodem do problematiky ekonomických globálních změn, které v současnosti tak živelně probíhají a které bychom rádi u nás v nakladatelství pokryli publikacemi obsahujícími různé aspekty těchto změn. Například jsme již vydali text argentinského prezidenta Javiera Gerarda Mileho nazvaný Výzva k svobodě a odmítnutí kolektivistické tyranie. Snad vás tedy informace obsažené v této publikaci obohatí a pomohou vám lépe porozumět rychle a radikálně se proměňujícímu dnešnímu světu. A pokud máte zájem dovědět se více o ruských postojích a názorech ruského prezidenta Putina, bez cenzury a manipulací propagandy z českých velkých médií, tak vám doporučuji si přečíst naše předchozí publikace jeho projevů a textů. A to Putinovo poslední varování Západu před válkou. Americký prezident varuje Ukrajince před sebevražedným nacionalismem. S pozdravem Lukáš Lhoťan, Pstruží, listopad 2024. Se musím nalistovat. Jak vznikl BRICS? Je velkým paradoxem dějin, že za inspirátora založení společenství BRICS je možné považovat amerického prezidenta Joe Bidena. U nás je prakticky neznámé video z června 1997, v němž tehdejší senátor Biden popisuje své jednání s Rusy kvůli rozšiřování NATO o postkomunistické země takto. Rusové mi řekli, jestli budete dál rozšiřovat NATO, my se začneme přátelit s Čínou. Skoro jsem vyprskl smíchy, tak jsem se ovládl a řekl, hodně štěstí, hoši. A když vám to nepůjde s Čínou, zkuste to s Íránem. No a tak dnes Rusko s Čínou a Íránem tvoří součást společenství BRICS. Bylo by ovšem omylem vidět za celým vývojem kolem BRICS na ruské straně pouze postavu ruského prezidenta Putina. Naopak, po rozpadu Sovětského svazu v Rusku krátce převažovaly silně prozápadní politické elity. Krásný sluníčko a hory, nebo to je moře vlastně, viď? To je moře. Děkuju. Ale když Rusové viděli, jak arrogantně a nadřazeně s nimi představitelé Západu jednají, hlavně USA, výše projev Joe Bidena, tak začali uvažovat nad alternativami, a to dávno před nástupem Putina do vysokých státních funkcí. Byl to již Jevgenij Maximovič Primakov, který prosazoval mnohé z toho, co dnes realizuje Putin.
Primakov byl nejen ministrem zahraničí Ruska a poté dokonce premiérem ruské vlády, ale dávno předtím byl expertem na zahraniční otázky a ekonomiku, hlavně muslimských zemí. A co je nejpodstatnější, patřil do kruhu bývalých agentů sovětské tajné služby KGB, takzvaných siloviků, kteří stáli za Putinem a dnes fakticky v Rusku vládnou. Primakov je mnohými analytiky dnes považován za hlavního tvůrce doktriny multipolárního světa, kterou dnes prosazuje i ruský prezident Putin a ještě je vlastně i základem politické agendy ve společenství BRICS. Mnozí Primakovu říkají ruský Kissinger. Je paradox, že současný ruský prezident Putin byl dlouho vnímán jako proevropský politik, který se snažil na počátku své vlády prosazovat větší orientaci na Evropu než na Čínu či Indii. Ale arogance politických elit USA a Evropské unie nakonec donutila Putina opustit svou vizi strategického partnerství s Evropou, hlavně s Německem, a přeorientovat se na Asii, přesně jak to prosazoval Primakov ve své doktríně, ještě podobná konceptu koncert mocností po vídeňském kongresu. Protože však politika USA je dlouhá desetiletí orientovaná na snahu bránit vytvoření silného ekonomicko-politického subjektu v Evropě a Asii, jenž by nebyl pod kontrolou USA, konfrontace Ruska se Západem byla jen otázkou času. Tak, jak to charakterizoval v roce 2015 americký politolog George Friedman, prvotním zájmem USA, pro který jsme vedli války, první, druhou, ale i studenou, je vztah mezi Německem a Ruskem, protože jejich jednota je pro nás hrozbou. Musíme se ujistit, že k tomu nedojde. A předtím to zdůraznil americký politolog a poradce amerických prezidentů Zbigniew Kazimierz-Brzezinski v knize Velká šachovnice. Tlak USA proti Rusku a snaha USA dostat pod ekonomickou a politickou kontrolu nástupnické státy bývalého Sovětského svazu, například Ukrajinu či Gruzii, vedl ke snaze Ruska čelit tomuto tlaku ekonomickou a politickou orientací na Asii, když Rusové viděli, že Evropská unie a hlavně Německo se tlaku USA podřizují a jsou stále více protiruské. A tak se Rusko s Čínou a dalšími zeměmi začaly domlouvat na vytváření nadstandardních ekonomických vztahů, výhodných pro všechny zúčastněné. Větší pozornosti ekonomů se toto společenství dostalo v roce 2001, kdy expert Jim O'Neill z investiční banky Goldman Sachs vypracoval dokument s názvem Building Better Global Economics BRICS, popisující předpoklad dynamického ekonomického rozvoje zakládajících států BRICS. Tento dokument také předpokládal, že postupně se ekonomiky těchto států stanou bohatšími, než jsou ekonomiky západního uskupení G7. Původně se pro toto seskupení používal název BRICS, protože teprve s přijetím Jižní Afriky za člena se k názvu přidalo písmeno S, tedy BRICS. A dnes již toto seskupení združuje nejvýznamnější ekonomiky celého světa a zájem o vstup mají další a další země. Proto někteří autoři již používají označení BRICS plus a to volím v této publikaci i já s výjimkou části překladu projevu ruského prezidenta, kde ponechávám jim použité termíny. Jak dnes vypadá BRICS? Já se jenom podívám, kolik máme hodin. Už máme po celé. Tak, bychom si mohli dát ta dlouhá písnička. Dáme si ještě tuhle kapitolku. Jak dnes vypadá BRICS? Projekt BRICS je unikátní v tom, že se nejedná o snahu budovat nějakou obdobu Evropské unie či amerických ekonomicko-politických projektů, ale jde spíše o něco podobného bývalému RVHP, avšak v pozitivním smyslu a z prvky OSN. O tom píše otevřeně i uznávaný ruský politolog a myslitel Andrej Vadimovič Kortunov. BRICS se nemůže stát projektem globální ekonomické integrace. BRICS se nezmění v mnohostrannou politickou nebo bezpečnostní alianci protizápadního charakteru. Americko-ruský politolog a komentátor Andrej Korybko v článku Did he latest BRICS summit achieve and think of tangible significance at all upozorňuje. Setkání představitelů zemí BRICS slouží i k projednávání jejich osobních zájmů, podobně jak tomu bylo kdysi v OSN před jeho zneschopněním pro západním blokem zemí vedených USA. Příkladem je jednání ruského prezidenta Putina s tureckým prezidentem Erdoganem, který přicestoval na jednání do Kazaně a jenž by rád zapojil Tureckou republiku do ekonomického systému BRICS. Turecko má ale zároveň své vlastní zájmy ve vztahu k Ruské federaci, které se snaží prosazovat. Rusko například nejen dodává do Turecka levné nerostné suroviny, a to nejen ropu a plyn, ale také v Turecku postavilo jadernou elektrárnu a má zájem o stavbu další. Turecko žádá o členství v BRICS, ale zatím je pouze v postavení partnera BRICS, stejně jako například Azerbajdžán či Malajzie. Tedy představa některých českých politiků a novinářů z velkých českých médií, že Rusko a Putin jsou izolovaní a nikdo s nimi nechce nic mít, je absolutně mylná a tito lidé buď vědomě lžou, nebo jsou absolutně neinformovaní o tak závažném ekonomickém tématu. Celkově na toto ignorování významu a vývoje BRICS v evropských médiích a u politiků vládnoucích v zemích EU upozorňuje jeden polský komentátor. Ignorování významu BRICS ze strany vedení EU může vést k tomu, že pro mnohé evropské země se stane BRICS lepší ekonomickou variantou než ekonomicky upadající Evropská unie. Jako příklad může sloužit Srbsko, čehož si všiml i britský deník Tea Time. Velmi příkladné je srovnání podílu zemí BRICS a zemí G7, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA. Na celkovém světovém hrubém domácím produktu HDP v paritě kupní síly. Od roku 2000 do roku 2024 je to obrovský propad zemí G7 ve prospěch zemí BRICS a to ještě před rozšířením společenství BRICS v tomto roce, takže vliv zemí BRICS je nyní ještě větší. Velmi podstatné pro mnohé státy je, že všichni členové BRICS mají úplně stejná práva, a tedy rozhodování v systému BRICS je založeno nejen na skutečné demokracii a svobodě, ale i na tom, že pokud nějaký stát s něčím nesouhlasí, tak to prostě nepřijme a na svém území nerealizuje. To je velký rozdíl oproti Evropské unii, kde již dnes rozhodují úředníci v Bruselu, či převaha tandemu velkých zemí Francie a Německa, kteří diktují ostatním členům Evropské unie, co smí a nesmí. A také je to velký rozdíl oproti západnímu systému, kde dominují a rozkazují USA z důvodu své vojenské a ekonomické převahy nad ostatními zeměmi, což vede americké vládnoucí elity k chování založenému na aroganci z prvky diktátorství. Jako příklad prvků obdobných OSN může také sloužit skutečnost, že na nedávném setkání společenství BRICS v ruské Kazani se po několika letech sešli indický premiér a čínský prezident, kteří spolu jednali a domluvili se na řešení pohraničního sporu. Jednání se účastnil i ruský prezident Putin a česká média neskrývají zlobu nad tím, že se Indie a Čína usmířili a nechtějí spolu vést válku, což prý škodí zájmům Západu, jak píše například web TV Nova. Číňané uzavřeli klíčovou dohodu a ponížili Západ. Prsty v tom má i Putin. Co dodat? Tak.
собой синий морской волной. В темной пучине вод буду всегда с тобой. Белой каемкой волн берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать. Смею я, как это все сказать? Смею я, как это все сказать? Смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать. Смею я, как это все сказать?
Pojďme se podívat do Kazaně. Kazaňská deklarace zemí BRICS. Zdá se, že setkání zemí BRICS plus v ruské Kazani se může stát velkým přelomem nejen pro členy BRICS plus, ale i pro zbytek světa. Generální ředitel prestižní ruské rady pro mezinárodní záležitosti Andrej Vadimovič Kortunov o setkání BRICS v Kazani řekl: poprvé v historii BRICS deklarace podrobně vymezuje sdílenou vizi skupiny o současném stavu mezinárodního systému, společné nebo překrývající se přístupy k zásadním globálním problémům naší doby a k aktuálním regionálním problémům krize a vymezuje obrysy žádoucího a dosažitelného světového řádu, jak jej členové skupiny v současnosti vidí. Tady teď chci jenom prosím vás podotknout, když se tady mluví o světovém řádu, není to NVO, ano, to je potřeba říci. Víme přeci, že
je to právě BRICS, který hodil vidle, respektive vznik platformy BRICS a vůbec celé té myšlenky, tak hodil vidle do jejich NVO, které mělo prostě po chaosu, krizi, zmatku, odebrání majetku lidem, mělo začít panovat takové to klasické orwellovské. No a právě díky BRICSu se tomu takhle nestalo a je to díky tomu, že se ty reality v podstatě povedlo roztrhnout. Velký vliv na to měl chrám, vesmírný chrám vítězství na Poklonej Goře v Moskvě. Děkujeme Vladimíru Vladimiroviči. No a to všechno, co Ruská federace, Vladimír Putin a další předáci Číny, Indie, Brazílie a Afriky, tak to je opravdu záchranné lano a záchranná mise pro lidstvo jako takové. Dokument přijatý představiteli BRICS Plus v Kazani má několik desítek stran a evidentně tak byl projednáván dlouho před setkáním v Kazani. Je tedy možné ho brát jako vyjádření představ vlád všech členů BRICS Plus. V kazaňské deklaraci skupiny zemí BRICS je možné nalézt následující myšlenky, jež se dají zhrnout do těchto bodů. Snaha o vzájemnou hlubší ekonomickou spolupráci a její rozvíjení mimo vliv Západu, hlavně USA a Evropské unie. Prosazování politiky, multilateralismu, mnohostranných dohod, to je mnohostranných dohod a jednání a podpora instituci OSN, ale také její reformu. Podpora ekonomické a politické nezávislosti afrických zemí a snaha o ukončení válek v Africe. Podpora snah o reformy světového ekonomického systému ve prospěch posílení práv a vlivů menších států a rozvojových zemí z Afriky. Odmítnutí jednostranných kroků v ekonomice a společnosti ve jménu údajného boje proti klimatu, namířeno nejspíše proti zelenému socialismu v Evropské unii. Celý dokument prohlášení BRICS Plus je dostupný na internetu v anglické verzi. Já jenom tady podotknu, máme ho v české verzi a můžete ho najít, když si dáte www.brics.cz.info, tak na těchto stránkách našeho českého, respektive našeho českého spolku Přátel BRICS, ho naleznete, je tam celý přeložený a můžete se opravdu svíce jak 100 body, které byly vetnuty do všech těch věcí a na nich stojí další projekty, stovky projektů, tak se s tím můžete seznámit. Mezi hlavní činnosti BRICS Plus v současnosti tak patří snaha o co největší ekonomickou nezávislost na Západu, tedy hlavně na USA, což má své logické důvody, protože v 20. století panovalo přesvědčení, že v budoucnu na planetě Zemi hrozí boj o suroviny kvůli rostoucí populaci a prosperitě. Ovšem, teď, na počátku 21. století se ukazuje, že větší význam než zdroje surovin má jejich spotřeba. Tedy, že není nejdůležitější mít nerostné suroviny, ale mít jejich odběratele, protože konkurence producentů surovin je veliká. Tak teď se odhaduje, že již za pár desetiletí by mohlo místo radikálního nárůstu lidské populace dojít naopak k jejímu přirozenému poklesu. Díky malé porodnosti v mnoha zemích, tedy i spotřeba a požadavky na suroviny a produkty se budou možná zmenšovat. Svůj vliv mají i nároky na těžbu, dopravu a zpracování surovin, kde někteří producenti mají mnohem větší výdaje na získávání surovin než druzí. Tedy logickým tahem je zajištění si výhodných odbytišť pro suroviny, a to i v situaci, kdy nakupující kupuje suroviny či produkty mnohem dráže, než by je kupoval od jiných producentů. Jako příklad takového vztahu je možné uvést současnou situaci, se zemním plynem a LNG v Evropské unii. Americká vláda a jí podporující politici v EU využili války na Ukrajině, aby prosadili omezení dodávek ruského plynu do Evropské unie a nahradili ho dovozem amerického zemního plynu v podobě LNG. Ovšem, takovéto chování je vysoce neekonomické, protože dovoz LNG je nejen mnohem škodlivější pro životní prostředí, ale také mnohem dražší než nákup zemního plynu od Ruské federace, a to až třikrát, jak říká Mario Rakvic, ředitel Fraunhoferovy společnosti pro energetickou infrastrukturu a geotermální systémy, v rozhovoru nazvaném LNG plyn bude až třikrát dražší než zemní v dlouhodobě. Tedy země EU nakupují mnohem dražší plyn, ale i další produkty z USA, a tím pádem se jim i velice těžko konkuruje ve světové ekonomice. Logické by sice bylo nakupovat masivně mnohem levnější plyn a produkty z Ruské federace nebo Iránu, ale to by bylo v rozporu s politickou ideologií prosazovanou v Evropské unii pro americkými politiky a neziskovkami. Evropa by tak totiž byla více konkurenceschopná, ale firmy z USA by neměly takové zisky a hlavně by neměly odbytiště pro prodej svých produktů, a o tom to je. Ale toto je na samostatné téma. Jen dodám, že ekonomický systém BRICS Plus vlastně nabourává tuto americkou strategii ekonomické nadvlády, a proto je pro USA velkou hrozbou. Ještě považuji za důležité ke kontextu projevu ruského prezidenta Putina úvodem popsat nejzásadnější ekonomické projekty v rámci systému BRICS Plus. Postupné odstranění dolaru z ekonomiky. Poté, co USA a Evropská unie využili dominantního postavení dolaru ve světové ekonomice k ekonomickému útoku na Ruskou federaci, mnohé země si uvědomily riziko, že obdobně USA s Evropskou unií mohou zaútočit i na jejich ekonomiky. A proto roste snaha zbavit se tohoto amerického a evropského vlivu na ekonomiky jejich států. Ekonomická nezávislost je prioritou pro malé i velké země, jež mají dlouhodobě odpor k arrogantnímu diktátorskému chování USA a Evropské unie. Cílem je například co nejvíce nahradit americký dolar čínským juanem, jak o tom píše Vinod Souza v článku BRICS to take lands in Chinese yuan, ditch US dollar. Obdobně v Global Time vyšel článek o tom, že vláda Saudské Arábie vyjednává s členy BRICS Plus o svém připojení do finančního systému BRICS Plus, aby se tak pojistila pro případ, že by USA s Evropskou unií chtěli proti Saudské Arábii využít obdobné finanční útoky, jaké použili proti Ruské federaci. Experti poznamenali, že potenciální přistoupení Saudské Arábie k NDB dále posílí schopnost zemí BRICS zajistit se proti riziku uprostřed rozsáhlé globální vlny dedolarizace. Píše se v Global Time a dále. Ve sloupku ve Financial Time El Erian připustil, že americký dolar postupně ztrácí svou dominanci, protože zahraniční centrální banky nakupují méně cenných papírů v státní pokladny a místo toho drží ve svých rezervách více zlata. To je jenom poznámka. Byť tedy představitelé BRICS Plus veřejně deklarují, že cílem jejich aktivit není ohrozit dominanci amerického dolaru ve světové ekonomice, tak víte, jak to chodí. Podobná politická prohlášení nemusí odpovídat skutečným cílům a záměrům těch, kdo je prohlašují. Ti je mohou prohlašovat jen proto, aby oslabili obavu amerických politiků a firem z dopadu jejich kroků, ale ve skutečnosti je jejich cíl přesně takovýto. Představitelé USA či Evropské unie také kolikrát veřejně prohlašují přesné opaky toho, co pak ve skutečnosti dělají. Inu říká se tomu politika a diplomacie. BRICS Pay a BRICS Bridge. Podle všeho není cílem projektu BRICS Pay vytvořit novou měnu ani nahradit stávající systém SWIFT, ale nabídnout k němu alternativu mnohem modernějším a lepším systémem, který by ovšem zároveň zbavil Západ, tedy hlavně USA, kontroly nad světovou ekonomikou, jak uvádí Jack Kubrak, specialista na moderní technologie a absolvent IESE Business Hall, Harvard Business Hall a INSEAD Business Hall. Generální ředitel prestižní ruské rady pro mezinárodní záležitosti Andrej Vadimovič Kortunov popsal možnosti BRICS v oblasti globální ekonomiky takto. Úplně první pokusy o usnadnění ekonomických transakcí v rámci BRICS se ukázaly jako docela úspěšné. Za posledních 10 let rostl obchod uvnitř BRICS v průměru o 10,7% ročně, zatímco celkový světový obchod rostl jen o 3% ročně. Skupina se může pochlubit dvěma inovativními orgány, které soupeří s tradičními finančními institucemi západní výroby. New Development Bank neboli NDB, která je považována za přijatelnou alternativu k IBRD, a BRICS Contingent Reserve Arrangement neboli CRA, potenciální alternativa k IBRD, ačkoliv NDB i CRA zůstávají relativně mladými a skromnými iniciativami, časem se mohou stát základními kameny nové globální finanční architektury. Kromě toho je BRICS předurčen k urychlení probíhajícího procesu dedolarizace globální ekonomiky, podporou obchodu mezi svými členy v místních měnách a experimentováním s inovativní digitální platební platformou takzvanou BRICS Bridge a dalšími platebními mechanismy. Bude to zvláště důležité pro země vystavené různým západním sankcím, jako je Rusko a Irán. Projekt BRICS Bridge má nabídnout alternativu k finančním systémům plně kontrolovaným USA a Evropskou unií. Podle ruských médií je BRICS Bridge jednotným platebním systémem, který se v současné době vyvíjí, i když jej nelze klasifikovat jako přímou alternativu ke SWIFT. Tento systém nám umožní nahradit tradiční bankovní organizace a zároveň usnadní mechanismus pro přenos finančních zpráv, řekl ruský ministr financí Anton Germanovič Siluanov. Ruský web Sputnik Globe k všem těmto plánům v rámci BRICS píše. BRICS Pay, bezhotovostní platební služba pro cizí státní příslušníky, včetně těch z nečlenských států, by měla být v Rusku spuštěna do konce letošního roku, uvedl mluvčí BRICS Andrej Mikhailšin. V roce 2025 se služba může rozšířit i na ruské turisty, kteří navštíví Turecko, Egypt, Sri Lanku a Maledivy. Tato služba usnadní platby kartami Mastercard a Visa v rámci Ruska, zatímco karta MIR bude brzy akceptována pro platby v zahraničí. Očekává se, že aplikace BRICS Pay bude brzy k dispozici ke stažení na App Store a Google Play. Mezitím mohou uživatelé přidávat webové stránky aplikace na obrazovky svých chytrých telefonů pomocí prohlížeče Safari. Burzy mimo kontrolu Západu. Cílem některých zemí v systému BRICS Plus je vybudovat burzy komodit mimo kontrolu Západu. Rusko například prosazuje vytvoření burzy jak pro obiloviny, tak pro drahé kovy. Mechanismus bude zahrnovat vytvoření cenových ukazatelů pro kovy, standardy pro výrobu a obchod s drahými kovy a nástroje pro akreditaci účastníků trhu, clearing a audit v rámci BRICS, řekl ruský ministr financí Anton Germanovič Siluanov. BRICS ekonomicky prospívá růstu Ruska. Český mezinárodně uznávaný finanční analytik Jan Campbell k ekonomickému vývoji Ruska napsal. Mezinárodní měnový fond MMF nedávno zveřejnil další zprávu o dynamice HDP ve světě. Dokument uvádí, že Rusko se stalo čtvrtou ekonomikou z hlediska parity kupní síly po Spojených státech, Číně a Indii. Ruskou pozici umožnili prudký obrat obchodování ze západu na východ, zahájení programu nahrazování dovozu a aktivní účast na vytváření a rozšiřování Unie BRICS. Na základě toho byla ruská ekonomika schopna vykázat významný hospodářský růst ve srovnání se stagnací a deindustrializací především v Japonsku a Německu. Jacques Sapir, renomovaný francouzský ekonom a jeden z předních evropských odborníků na ruskou ekonomiku, napsal: obchod vyžaduje pojišťovací služby, jak pro smlouvu samotnou, tak pro přepravu. Tyto pojišťovací služby zahrnují zajišťovací činnost. Z BRICS RE Insurance Company posilují BRICS svou nezávislost na západních pojišťovnách. Toto opatření, třetí důležité rozhodnutí kazaňského summitu, usnadní obchod v rámci zemí BRICS i s partnerskými zeměmi a obecně s jakoukoliv zemí, která chce obchodovat se zónou BRICS. Poslední dvě opatření, BRICS Clear a Insurance Company, přijatá na 16. summitu BRICS v Kazani, budou mít nevyhnutelně významný dopad na globální obchodní strukturu a mezinárodní používání dolarů a eur. Vliv na strukturu globálního obchodu lze rozdělit do dvou kategorií. První se týká přesměrování obchodních toků. Z důvodu preferenčních podmínek pro obchod v rámci zemí BRICS a mezi partnery BRICS, exportní ztráta pro země mimo BRICS a západní země bude činit 5-7% objemu západních zemí. Toto číslo není příliš vypovídající, ale může se v závislosti na zemi značně lišit a pro některé země by mohlo mít destabilizující důsledky. Druhým bezprostřednějším důsledkem je nevyhnutelně značná ztráta obchodů pro západní pojišťovny a zajišťovny specializující se na komerční pojištění. Setkání BRICS Plus v Kazani a jeho význam. Petr Marquardt, obchodník s africkými státy a znalec afrických ekonomických situací k setkání BRICS Plus, v ruské Kazani napsal následující komentář. Až vám zase budou tvrdit, že summit BRICS nic neřešil a bylo to jenom takové Putinovo PR, tak vězte, 13 zemí bylo přijato za partnerské přidružené státy BRICS. Jejich soupiska zahrnuje ropné a plynové velmoci Alžírsko, Nigérii a Malajzii. Dále čtvrtou nejlidnatější zemi světa Indonésii a regionální mocnosti Kazachstán, Turecko a Vietnam. Mezi další patří Bělorusko, Bolívie, Kuba, Thajsko, Uganda a Uzbekistán. Jak dlouho se budeme ještě tvářit, že se nic neděje? Jak dlouho budeme obelhávat vlastní lidi a štvát je do nesmyslné konfrontace? České ekonomické zájmy a BRICS Plus. Petr Marquardt napsal také komentář k tomu, jak bylo setkání BRICS Plus v ruské Kazani prezentováno v českých médiích. Zbyněk Petráček napsal do Lidových novin článek pod titulem Kolik je na světě chcí míru? Summit BRICS ukázal, že mají většinu. Nedá se než s tím souhlasit. Normální člověk přece touží po míru. Nikoli po konfrontaci a konfliktům je potřeba předcházet. Nikoliv je podněcovat. Po dlouhých staletích, kdy si globální západ navykl nejprve konflikty bojovat, využívají své technologické převahy, později je vyvolávat a udržovat, přichází období jiného světového pořádku. Kdo by si ještě nedávno tipl, že saudsko-arabský král Salman zprostředkuje mír a normalizaci vztahu mezi Etiopií a Eritreou po 20 letech bojů? Kdo by uvěřil, že Saudská Arábie normalizuje své vztahy s Íránem po 45 letech napětí a skrytých operacích? Kdo by napadlo, že v západoafrickém Sahelu vznikne aliance zemí potření 12 let trvajících přeshraničních teroristických útoků? Stejně tak se stal summit v Kazani svědkem prvního bilaterálního jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga s indickým premiérem Narendrou Modi po 5 letech, kdy se však potkávali na summitech BRICS i na jiných mezinárodních setkáních. Vždyť normalizace vztahů mezi dvěma jadernými velmocemi a ukončení pohraničního konfliktu v Ladaku je v zájmu všech. Jen o tom naše média, včetně Zbyňka Petráčka, opět zapomněla informovat. Asi proto, aby to neposílilo toho Putina a mohlo se tvrdit, že do Kazaně se sice sjelo hodně světových vůdců, ale nic se tam nevyřešilo. A tak se nám tady smiřují a spolupracují křesťané s muslimy, šíjité se sanity, hinduisté a buddhisté s agnostiky a společně budují nový světový řád. Ten západní se totiž přežil, respektive zanikl ve víru porušování charty OSN, uzavřených dohod a nenaplněných rezolucí Rady bezpečnosti OSN k naší velké škodě. Jak velká česká média prezentují BRICS? Petr Markvart napsal také komentář k tomu, jak bylo setkání BRICS v ruské Kazani prezentováno obyvatelům České republiky velkými českými prozápadními médii. Český mainstream se vypořádal s rozšířením BRICS po svém. Radši o něm vůbec nepíše. Asi se bojí, aby nesloužil Putinovi, Xi Jinpingovi nebo jinému zlému diktátorovi. Země BRICS i v této fázi však pouze pochopili, že musí konečně přijmout někoho nového do svých řad a přitom to tak hezky nakombinovali, jako by si každá členská země nominovala jednoho nového člena, Čína 2. Co je však asi na tomto kroku podstatné, je to, že ta propagovaná nejednotnost názoru zemí BRICS na přijetí nových členů, kdy Brazílie a Indie byly údajně proti tomu, najednou musela ustoupit stranou. Primárně šlo zajisté o ty dvě bohaté země, tedy o Saudskou Arábii a Emiráty. Produkce ropy a jistě i členství v původně západem inspirované skupině OPEC hrají svou roli. Navíc se jedná o současné významné sponzory New Development Bank, NDB, která má být do budoucna hlavním financujícím ústavem zemí BRICS. Naproti tomu Argentina, lapená do dluhové pasti IMF a VB, je vlastně případem opačného extrému. V každém případě se však jedná o druhou největší ekonomiku Jižní Ameriky a to je to, co tu asi rozhodlo. Venezuela, Bolívie, případně i Mexiko půjdou jistě hned v závěsu za Argentinou. Podobným případem je i Egypt, druhá nejlidnatější země Afriky a nejlidnatější arabská země s převahou sunnického obyvatelstva je dnes v zásadě životně závislá na finančních injekcích bohatých arabských států. Další africkou zemí přijatou do BRICS je Etiopie, vždy samostatná, hrdá země, vzdorující zásadně muslimské, ale i jakékoliv jiné okupaci. Nerostné zdroje plus 110 milionů obyvatel, kteří vždy byli našimi kulturními partnery. Těm arabským zemím nakonec zkusme nějak přifařit i Írán, většinově nearabskou, šíjskou, indoevropskou zemi, kterou jsme všichni, kromě Německa, v zájmu USA za posledních 10 let pouze kopali do prdele. Jejich motivace je stejná jako u Argentiny. jenom k tomu má fůru plynu, jistě i ropy a tady i peněz. Řečí suchých čísel, přijetím nových členů se k bloku BRICS nově přesunulo více než 30% světových zásob ropy, čili jeho současný stav je 40% světových zásob. Na další 28% pak sedí Venezuela a Irák, země G7, mají celkem 12%. U zemního plynu přidá nově BRICS dalších 26% světových zásob, to spolu se současnými 28%, je tedy celkový stav 54% světových zásob zemního plynu. Tady se rázem stal velkým hráčem Katar, který drží dalších 12% světových zásob zemního plynu. Na země G7 připadá cirka 7%. Když uvážíme, jak moc by se změnila finanční schémata, když by se nově začalo obchodovat pouze, dejme tomu, z 25% produkcí ropy a plynu v národních měnách nebo v nějaké nové rezervní měně místo US dolaru, asi rozumíme, že pojem de-dolarizace má své zcela reálné kontury. Znamená to postupný konec finančního diktátu institucí navázaných na tuto měnu, zejména současného bankovního systému. Co v tom vidíte, děti? Já tedy minimálně absolutní smíření ještě donedávna nesmiřitelně rozhádaných světů, a to bez zneužívání náboženských, ekonomických či regionálních rozdílů v zájmu zahraničně inspirovaných barevných revolucí. Dynamika vztahu Irán, Saudská Arábie a Egypt, Etiopie se kvalitativně mění z rivality na spolupráci a vzájemnou politickou podporu. Dne 1. ledna 2024 se náš svět skutečně skokově nezmění, ale až se plíživě začne měnit, už se k tomu moc vyjadřovat nebudeme muset. Zkusme o tom tedy alespoň přemýšlet a začít bojovat. Lidé, kteří nebojují za svoji budoucnost, jsou totiž už vlastně mrtví. Edit. On už se ten svět opravdu včera změnil. To my se jenom pořád snažíme předstírat, že to asi nebude pravda. Jestli vejde konec roku 2024 něčím do dějin, tak to bude bezprecedentním růstem vojenského a politického napětí, které by se zejména v posledních dnech dalo doslova krájet. Stále nebezpečný eskalující vojenské konfrontace na Ukrajině a na Blízkém východě spolu s dnes už prakticky nepřetržitými vojenskými manévry v západním Pacifiku jsou i jednotlivě dějinnými událostmi, které ve svém souběhu dále eskalují a násobí svůj vlastní individuální potenciál. To vše si zasaďte do rámce bizáru amerických prezidentských voleb, kde se střelba na kandidáta rozumných lidí stala už normou politické komunikace, i do agendy dnes začínajícího summitu zemí BRICS, který opět ukrojí velký kus politické a finanční světovlády Spojených států a jejich souputníků a obdržíte opravdu vysoce bizantní směs, kde jediný nevratný krok kterékoliv ze stran může způsobit globální katastrofu. Je škoda, že se naši mediální koryfejové namísto těchto událostí věnují raději plitkým historkám o pozitivním přínosu ukrajinských utečenců pro Česko, o nutnosti zavést euro v okamžiku, kdy se přestavuje celý globální finanční systém, či případně fantazírují o prospěšnosti zákazu provozu tepelných elektráren a spalovacích motorů ve zjevné přípravě k vlastní řízené ekonomické sebevraždě. A pokud chcete vědět, kdo bude největší celebritou v Kazani, tak vězte, že po letech váhání, zda se k bloku BRICS připojit nebo nadále lavírovat mezi supervelmocemi, přijede i turecký prezident Erdogan. Naši politici a prostitutky budou však stále trvat na tom, že se to sice horší, ale to je přece známkou toho, že jdeme správným směrem. Projevy ruského prezidenta Putina na setkání BRICS Plus v Kazani.
tady se musím napít.
Pojďme se začíst. Co dodat? Já když jsem slyšel prezidenta Klause, jak říkal, že ten Brics, to je takový pokus, no, my to, já to nějak tak ani nesleduju, říkal. No. Projev první. Prezident Ruska Vladimír Putin. Vážení kolegové, hlavy států, dámy a pánové, přátelé, upřímně mě těší, že vás všechny mohu přivítat v Kazani. Naše setkání zahajuje 16. summit BRICS, první od rozšíření skupiny. Ústředním tématem programu ruského předsednictví je posilování multilateralismu pro spravedlivý globální rozvoj a bezpečnost. Rád bych zdůraznil, že Rusko přistoupilo k organizaci společných aktivit BRICS v tomto roce velmi zodpovědně. Usilovali jsme o posílení vlivu skupiny, zvýšení její role v globálních záležitostech a při řešení naléhavých globálních a regionálních problémů. Udělali jsme vše proto, abychom prohloubili mnohostrannou spolupráci mezi našimi státy ve třech širokých oblastech. Politika a bezpečnost, ekonomika a finance a kulturní a humanitární kontakty. Je samozřejmé, že jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění hladké a co nejúplnější integrace nových členů do formátu naší skupiny. Právě nyní navrhujeme v omezeném formátu projednat nejdůležitější body globální agendy a vyměnit si názory na spolupráci se zeměmi BRICS na mezinárodní scéně, včetně řešení probíhajících regionálních konfliktů. Projednáme také implementaci dvou důležitých rozhodnutí z našeho předchozího summitu v Johannesburgu. Za prvé se jedná o hlubší finanční spolupráci v rámci BRICS. Druhé, neméně důležité rozhodnutí se týká dalšího rozšiřování skupiny. Bylo by jistě chybou ignorovat bezprecedentní zájem a posílení vazeb z BRICS, který projevily země globálního jihu a východu. Více než 30 zemí vyjádřilo takové aspirace v té či oné formě. Zároveň je zásadní zachovat rovnováhu a zajistit, aby nebyla snížena efektivita mechanismů BRICS. V Johannesburgu jsme se dohodli na vypracování modalit pro novou kategorii partnerských států a sestavení seznamu zemí způsobilých pro tento status. Je důležité, aby toto rozhodnutí bylo reflektováno v závěrečné kazaňské deklaraci. Kolegové, pokud nemáte námitky k programu jednání, prohlašuji zasedání summitu BRICS s omezeným přístupem za zahájené. Spoléhám na plodnou práci a tradičně konstruktivní a upřímný dialog o všech otázkách týkajících se naší interakce. V souladu se zavedeným postupem bych rád jako hlava státu předsedající naší skupině vystoupil jako první a poté budou mít slovo všichni ostatní vedoucí delegací. Chtěl bych vás požádat o dodržování dohodnutého časového limitu 7 minut pro vaše vystoupení. Souhlasíte? Děkuji. Tak tedy, hlavy států, dámy a pánové, přátelé, všichni jsme svědky dynamického růstu BRICS a posilování její autority a vlivu v globálních záležitostech. Státy BRICS disponují skutečně obrovským potenciálem v oblasti politické moci, ekonomiky, vědy, technologií i lidského rozvoje. Navíc nás spojují sdílené hodnoty a společný pohled na svět. Bylo by spravedlivé říci, že BRICS je skupina stejně smýšlejících suverénních států, které reprezentují různé kontinenty, modely rozvoje, náboženství a svébytné civilizace a kultury. Všechny naše státy prosazují rovnost, dobré sousedské vztahy a vzájemný respekt prosazování vznešených ideálů přátelství a harmonie, společného bohatství a blahobytu. Převzali jsme odpovědnost za budoucnost světa nikoli slovy, ale činy. Máme skutečně příznivý vliv na globální stabilitu a bezpečnost a významně přispíváme k řešení naléhavých regionálních problémů. V tom spočívá podstata strategie BRICS na globální scéně, jež odpovídá aspiracím největší části mezinárodního společenství, kterou označujeme jako globální většinu. Tento přístup je obzvláště relevantní v současných podmínkách, kdy ve světě probíhají skutečně radikální změny, včetně utváření multipolárního světa. Konec záznamu. A to je pro dnešek druhý díl z knihy Rusko a společenství BRICS, Vladimír Vladimirovič Putin. Myslím si, pěkné čtení, ne? O míru, o urovnávání konfliktů. Jakmile vyženou ze své země dolary a s nimi vyženou i ty americký dohlížitele a anglosaský dohlížitele, tak se dá ledacos urovnat. To je opravdu velice věcné, co myslíte.
No a já už otvírám knihu Alana Černohouze Rusko jinýma očima. A tam zase navazují, nebo předchází tomu všemu, co jsme teď tady slyšeli o BRICSu, tak zase tam jsou věci, na kterých vlastně můžeme odezírat vývoj Ruska za Jelcina, ještě za Sovětského svazu, po druhé světové válce, po první světové válce, až do současnosti. Takže další kapitolka. Muslimské zednářství. Neinformovanému čtenáři může podobné téma připadat mírně absurdní, ale je to tak. Za událostmi na Kavkaze a za snahou o připojení Turecka k Evropské unii stojí muslimští zednáři, jmenovitě lože Mladé Turecko. Turecké zednářství sice nemá bezprostřední vliv na dění v Evropě, ale naprosto jiná situace je na území Ruské federace. Islámské zednářství stojí stranou obvyklých zednářských loží v současném Rusku. Není o něm mnoho známo. Nejvíce informací prosáklo na povrch o již i zmíněné loži Mladé Turecko. Informace jsou často velmi odlišné až rozporuplné. Lože byla vytvořena ze zednářských skupin existujících v Turecku už od konce 19. a začátku 20. století. Svůj původ má v Grand Orientu Francie. Víme také o tom, že toto zednářské uskupení na počátku 20. století navštívili ruští zednáři A. Gučkov a M. Margulis a další. Po druhé světové válce se podle všeho ne bez podílu tajných služeb USA a NATO aktivita těchto uskupení, ale především lože Mladé Turecko přeorientovává od vnitřních problémů na realizaci ideje Velkého Turánu. Jde o vytvoření globálního mýtického tureckého státu, založeného na zednářských principech. Součástí plánu je pochopitelně také získání území, jež tehdy patřilo Sovětskému svazu. Jedná se především o muslimské státy na Kavkazu, Azerbajdžán, Čečensko a Dagestán. Dále byl pak zájem o území ve Střední Asii a v Povolží. Před rozpadem Sovětského svazu byla hlavním cílem svobodných zednářů Mladého Turecka a jí podobných organizací stavba mostů s nacionalisticky laděným intelektuálstvem těchto regionů s perspektivou jejich dalšího vtažení do zednářské činnosti. Počátkem 90. let se příslušníky lože stali vůdcové čečenských geril D. Dudájev a později také Mašadov, ale také oficiální prezidenti Tatarstánu M. Šajmijev a prezident Ingušska R. Aušev. Spojení s touto loží, aniž by byl jejím členem, udržoval rovněž prezident Azerbajdžánu G. Alijev. Přítomnost tak značného počtu vysoce postavených osob se lze vysvětlit ani ne tak zednářským významem této lože, jako spíše politickou váhou sil, které iniciují její činnost a financují protiruské projekty jejich příslušníků. Jak už bylo uvedeno, Džochar Dudájev před svou smrtí prohlásil, a ta zpráva oběhla všechny sdělovací prostředky, že jeho povstání v Čečensku financovali Francie a Německo. V případě Francie se zřejmě jedná o všudy přítomný Grand Orient Francie. V případě Německa nejsou známy bližší údaje. Konec jelcinismu. Rusové nazývají nešťastnou éru odpadlictví, národní zrady a kolaborace s perverzním a zločinným demokratickým západem jelcinismus. V letech Jelcinovy vlády jsem zrovna bydlel v Petrohradě, odkud mimochodem pochází současný ruský prezident Putin. Z tajných zdrojů, o nichž se nemohu šířit rozsáhle, jsem se dozvěděl zajímavé podrobnosti o konci dehonestující Jelcinovy éry. Jmenovitě to byl zlikvidován. Existují dvě verze. Jmenovitě to, že byl zlikvidován takhle. Existují dvě verze. Podle první Boris Nikolájevič v blíže neupřesnitelné době v roce 1999 náhle skonal na infarkt v blíže neupřesněné době. Spíš z blíže nevyjasněných těch, ne, to je jedno. Náhle skonal na infarkt nebo na srdeční selhání. Podle druhé měl být jednoduše zlikvidován klikou ruských politiků, soudě dle jejich motivu vlasteneckého ražení. Někdejší šašek celosvětového formátu a idiot zároveň měl minimálně tři dvojníky. Dvojníky má každý významnější státník na celém světě. Památný projev na samém konci roku 1999 údajně už nepronesl sám Jelcin, nýbrž právě jeho dvojník. Ten spolu s dalšími herci, dosazenými do stejné role, dohrál kreténovo účinkování do konce. Jmenovitě do chvíle, dokud nebyly vytvořeny podmínky pro předání moci. A toto předání moci bylo v skutku nezvyklé, kdy tento dublér veřejně před zraky celého světa prohlásil, že veškeré své pravomoce předává do té doby všem naprosto neznámému Vladimíru Putinovi. Myslím, že něco takového je možné jen ve velmi nemnoha zemích. Více se ale o této záležitosti šířit nemohu, abych neprozradil své zdroje. Další postup ruské politiky je znám. Právě on bude obsahem druhého dílu této knihy. Závěr. Konečným cílem celé politiky vůči bývalým socialistickým zemím není pouze včlenění do bolševické Evropské unie. Charakteristické je, že Gorbíš ve druhé půli 80. let prorocky mluvil o společném evropském domu. Lépe by ale znělo kleci. Už jen tento fakt sám o sobě jasně a nadevší pochybnost dokládá, jak je celosvětová politika předem řízena. Přitom se jedná o horizonty desítek či dokonce stovek let. Posledním cílem všech těchto snah je ovšem realizace evropského a celosvětového komunismu, kterému zatím nejlépe sluší přívlastek spotřebitelský. Zdánlivé přehození výhybky na cestě ke komunismu v případě socialistických zemí obecně nazývaný demokratizace je jen maskovací taktický manévr. V celé Evropě je vlastenectví systematicky asanováno. Není přece náhoda, že všechny eurovlády jsou kosmopolitní. Globalistický komunismus se takto chová jako neoblomný díler. Vyhodíš ho dveřmi, vleze oknem. Vyhodíš oknem, spustí se komínem. Komunismus je totiž nesmrtelný. Komunismus je definitivní cíl tajné světovlády. To je třeba si zapamatovat. To je vodítko při orientaci v mezinárodní politice. Ale komunismus tuto svou vlastnost nezískal ani tak kvůli své oblibě mezi plebsem, jako spíše proto, že představuje stěžejní metodu v aplikaci určování způsobu života outsiderů, čili nezasvěcenců nebo prostě otroků nových pánů lidstva. Původ komunismu sahá až k iluminátům Adama Weishaupta. To jeho lidé psali Kapitál a ne satanista Marx. Ten měl pouze za úkol jej spopularizovat. Soudobé pseudodemokratické režimy v postsocialistických zemích se tak snaží v konzumním občanovi vyvolat dojem, že se od bolševismu nějak liší, kde pak, ani náhodou. Pseudodemokracie posttotalitních zemí je pokračováním bolševismu, je a bude ještě totalitnější. Pro pseudodemokratické režimy bývalých socialistických zemí se asi nejlépe hodí cvičený neboli podmíněný název totalitní demokracie. Všechny bez výjimky lze nazvat policejními státy. Zachovali si vnitřní strukturu tajných služeb a tvrdé jádro neotřesitelných politických center, mezi něž se nezasvěcenec nedostane. Není týdne, kdyby se ve zprávách neobjevila zase nějaká další novinka
o pozitivní lustraci STB nebo práci v zásahových jednotkách před listopadem 89 tohoto či onoho člena vlády, vysoce postaveného člena politické strany, soudce či policisty. Úplně stejná situace je na Slovensku i ve všech dalších postkomunistických zemích. Současně jsou postbolševické režimy maskovány lži demokratickou maskou, jež se šaškovsky projevuje v organizaci rádoby svobodných voleb, jejichž výsledek je předem znám. Je to stále ono chronicky demokratické o nás bez nás. Bylo by na celé stohy knih vyjmenovat fakta, která toto tvrzení dokazují. Jen namátkou. Nejzávažnější události v polistopadovém Československu proběhly bez referenda. Rozdělení státu Československa a vstup do NATO. K prvnímu. Lidé mají v současné demokracii, démonokracii, už tak promité mozky, až zapomínají na elementární skutečnost toho, že v uspořádání zvaném republika je kterýkoliv svéprávný občan určitým vlastníkem země, v níž žije a kterou buduje. Když mu polovinu jeho majetku, který po určitou dobu svého života budoval, seberou, jedná se o krádež a tedy zločin. Vis Jan van Helsing. Game Gestalten und Eir Macht im 20. Jahrhundert. Evert Geland, 1993. Todor Díčev, Nikola Nikolov. Pekelné spiknutí. Analogie toho je vztah mezi Hitlerem a Thule. Nebo Thule. Hitler byl pouze hlásná trouba této okultní organizace. Tak, ke druhému. Dva týdny po našem přijetí do NATO, jež proběhlo proti vůli národa, začaly natovské bombardéry na základě informační lži o fiktivních čistkách v Kosovu vraždit civilní obyvatelstvo Bělehradu a dalších srbských měst, včetně nemocnic a porodnic. Zodpovědně si troufám tvrdit, že dnes už je kontrola nad lidmi, jak v postbolševických režimech, tak v tradičních západoevropských demokraciích, nesrovnatelně rozsáhlejší a spolehlivější než v dobách komunismu. A co teprve přijde? Co nás čeká? Či ještě spíše, nač se mají připravit nadcházející generace? Dnes už existují cestovní pasy s otisky prstů, které v dobách bolševismu brali jen podezřelým a zločincům. To je přitom ale jen přípravný krok ke hromadnému čipování. Odposlechy telefonů jsou bez nadsázky používanější než v dobách tuhé normalizace. Disidenty jsou dnes všichni vlastenci bez výjimky. Kdo se neklaní pentagramu jako hlavnímu symbolu tajné světovlády, je v postbolševické demokracii zločinec. Všech takovýchto lidí je přitom několikanásobně více než kdysi pseudodisidentů i pravých disidentů v dobách komunismu. Po celém pseudodemokratickém světě dochází k zabíjení demonstrantů. K tomu u nás po roce 1968 ani v dobách nejtvrdší normalizace nikdy nedošlo. Od otisků a informací DNA už to máme jen krůček k elektronickému čipu. Jeho implementace nebo implantace naplní očekávání George Orwella o velkém bratru, který již čeká, aby mohl předstoupit před veřejnost. Nevím, jak včera, ale v Rusku, kde jsem v té době žil, proběhla sdělovacími prostředky zpráva o svědectví dvou novináři ze Švédska. Ty dokázali, že tzv. Miloševičovy čistky byla vykonstruovaná špionážní provokace ze strany německých tajných služeb. O historické nenávisti Němců nejen vůči Srbům jsem se už zmiňoval. Dnes jsme již ale svědky i toho, že také tradiční a opravdové demokracie západního typu se již vyčerpaly, že se musí transformovat do jakéhosi nového typu komunismu. Státy, které nebudou novou skutečnost akceptovat, se ocitnou v mezinárodní izolaci. V horším případě bude jejich území kartáčováno letkami I-Force s pentagramem,
jako základním kabalistickým a potažmo zednářským znakem na křídlech. Nepřekvapuje, že tento znak je současně znakem Evropské unie, ačkoliv pentagram má na svém kontě nejvíce zločinů v nám známé historii. Chce-li se outsider dopídit v politických událostech alespoň náznaku pravdy, musí vždy na prvním místě rozlišit, co je psáno rukopisem tajné světovlády. Současně si ale musíme uvědomit, že nic se neděje bez svolení tajné světovlády. A dojde-li k něčemu podobnému, odvážili se někdo jednat dle vlastního uvážení, následuje tvrdý trest, bombardování Bělehradu, agrese do Somálska, Iráku a desítek či stovek dalších zemí. Opět připomínám slova Christiana Rakovského. Cílem nového uspořádání světa, čili nového světového řádu NVO, o němž zednářští američtí prezidenti básní už více než dvě století, je komunismus. Pak tady mám ještě poznámky. Čip k čipům. Jeho předběžné varianty v podobě zachování dat k PC jsou již dnes v technicky nejrozvinutějších zemích USA a Japonsko zcela běžné. Jen namátkou, asi 70 milionů obětí bolševické revoluce, dalších asi 30 milionů i více jiných komunistických revolucí, vše pod znakem pentagramu, korejská válka, 4 miliony padlých Vietnamců, atomové bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki, bylo 200 tisíc obětí, americká agrese na Filipínách v letech 48 až 53, Laos 64 až 73, Panama 1964, Kambodža 1970, Grenada 1983, dosazení Pinocheta ze strany USA a následná krvavá lázeň v Chile, dále americké agrese proti Iráku, Jugoslávii či Somálsku. To jsou jen přímé akce, konané pod znakem pentagramu. Kdybychom chtěli mluvit o nepřímých, museli bychom zmínit tři nejdůležitější. První světovou válku, bolševickou revoluci, to je přímo dílo zářící pěticípé hvězdy, a druhou světovou válku. Dohromady se jedná o stovky milionů lidských obětí, zejména civilistů, čili žen a dětí. Viz Oleg Platonov, Rusko pod nadvládou zednářů, strana 77 až 78. Nadcházející třetí světová válka se rovněž bude dít pod taktovkou pentagramu. Genocidu irácké populace ze strany Amíku je třeba přičíst na vrub ambice Velkého Izraele od Nilu po Eufrat. Stejný plán se týká i všech dalších destabilizovaných zemí v tomto regionu. Egypt, Libie, Sýrie a další. Téže pretenze se týká i migrační krize v Evropě. Čtenář nenechává mýlit tímto nepříjemně znějícím termínem. Novodobý či nastupující komunismus nebude žádný stalinismus, protože stalinismus ani žádný komunismus nebyl, ale byla to naopak obnova ruského imperialismu. Spíše to bude napůl trockismus ve svém kosmopolitním aspektu a napůl úplně nový systém totální kontroly, známý naštěstí zatím jen z utopistických knih, ponejvíce z díla George Orwella či Aldouse Huxleyho, na něž tímto odkazuji. Komunističnost tohoto systému bude spočívat v totální kontrole nad lidmi, nebo přesněji nad nezasvěcenými lidmi. Ta bude realizována elektronicky, to jest implantací čipů, které budou zahrnovat všechny informace o daném subjektu. K prosazování tohoto plánu dochází už dávno a jeho dokončení je jen otázkou několika, ani ne desítek let. Žel, musím konstatovat, že nejhůře na tom bude Evropa. Zásadní premisou tohoto tvrzení je nezlomný fakt, že demokracie, která ve skutečnosti nikdy neexistovala a ani nebude, jako termín označující diskriminační politický systém a diktát a nikoli v sociální uspořádání se vyčerpala. Musí nahradit systém nový, nezbytně tvrdší. Demokracie se svými šablonami volebních tahanic a show pro tupé konzumní stádo outsiderů už ztrácí na přitažlivosti. Svět potřebuje silné vůdce. Budou to ovšem zase jen maňásci v mastných rukách loutkovodičů. Zachová-li si Rusko, ba ještě upevní svou vlasteneckou politiku, může jistou část světa před nadcházejícím komunismem zachránit. Bude se to týkat té části světa, jež s ním bude spolupracovat. Zbytek planety upadne do otroctví, z něhož už nebude návratu. A to je konec toho závěru. A my si ještě můžeme přečíst přílohu číslo 1. Seznam významných ruských politických a ekonomických činitelů, kteří jsou příslušníky svobodozednářských louží a s nimi koordinujících organizací od roku 1945 po rok 2000. Údaje jsou čerpány buď z oficiálního ruského tisku nebo z vnitřních a tajných dokumentů zednářských organizací. Abalkin Leonid Ivanovič zemřel v roce 2011, člen KSSS, ředitel Ústavu ekonomie Akademie věd, člen Mezinárodního fondu ekonomických a sociálních reform a člen Rady klubu koordinace. Abramovič Roman Arkádievič, narozen 1966, šéf společnosti Sibneft, někdejší hlavní správce financí rodiny bývalého prezidenta Ruské federace B. Jelcina, napojen na mafii, konzultant Světového ekonomického fóra, majitel londýnského velkoklubu Chelsea, trvale žije ve Velké Británii. Avdějev Aleksandr Alexejevič, narozen 1946, první náměstek první evropské správy ministerstva zahraničních věcí, zvláštní velvyslanec, člen klubu Rotary. Aven Petr Olegovič, narozen 1950, ministr vnějších ekonomických vztahů, generální ředitel akcie ve společnosti Finpa, člen rady klubu koordinace od roku 1993. Averinčev Sergej Sergejevič, 1937 až 2004, filolog, literární vědec, akademik, šéf biblické společnosti. Agan Benjgian Abel Gezejevič, narozen 1932, člen KSSS v letech 52 až 1991. Poradce M. Gorbačova, ekonom, agent vlivu tajné světovlády, obviněn z korupce, utekl do ciziny. Agapov Nikolaj Petrovič, příslušník louží Přátelé neporušenosti, Paříž 1955 a Jupiter 1961. Adamišin Anatolij Leonidovič, narozen 1934, člen KSSS v letech 1965 až 1991, náměstek ministra zahraničních věcí 1992, člen bloku Javlinského 1993. Adamovič Georgij Viktorovič žil v letech 1894 až 1971, publicista pařížské lóže Jupiter. Adamovič Nikolaj, v současnosti Nick Adam, předseda Asociace pravoslavných svobodných zednářů v USA, ředitel informačního zednářského centra, stát New Jersey. Aitov Vladimír Davidovič, 1879 až 1963, lékař od roku 1938, člen Nejvyšší rady národů Ruska po roce 1945, lóže Lotos, Paříž, zasvěcení 33. hodnosti. Aksejenko Nikolaj Jemeljanovič, narozen 1949, člen KSSS v letech 1969 až 1991, ministr dopravy, člen vlády Ruské federace, konzultant Trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Aksenov Vasilij Pavlovič, spisovatel, člen ruského pencentra, pen klubu. Aldanov Landau Mark Alexandrovič, 1886 až 1957, spisovatel lóže Polárka v její filiálce v USA. Aleksašenko Sergej Vladimirovič, narozen 1959. Od roku 1995 předseda Asociace valutních burz Ruska, člen rady ředitelů Ústřední banky Ruské federace, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Alexejev Boris Petrovič, 1931 až 1996, první náměstek tržně ekonomické rady, člen klubu Rotary. Alexejev Gennadij Alexejevič, narozen 1945, člen organizace Ruská volba v roce 1993. Alexejeva Ludmila Michajlovna, členka výkonného výboru Ústavu Soroše, otevřená společnost Moskva 1995. Alešin Kotliar Samuil Josifovič, 1913 až 2008, dramaturg, člen ruského PEN centra, PEN klubu, v roce 1992 vstoupil. Alperin Abram Samoilovič, 1881 až 1950, neví se kolik. Lože Polárka a Severní záře, Paříž. Ambarcumov Evgenij Aršakovič, 1929 až 2010. Člen KSSS v letech 1950 až 1991. Jelcinův poradce, ruský šéf Asociace euroatlantické spolupráce, člen Zednářské komise Velká Evropa a Mezinárodní ruský klub. Ametisov Ernest Michajlovič, 1934 až 1998. Právní, člen Komunistické strany Sovětského svazu, 1955 až 1991. Soudce Konstitučního soudu Ruské federace v roce 1993 a funkcionář Sorošova fondu. Ananjev Anatolij Andrejevič, 1925 až 2001, spisovatel, člen KSSS, 1950 až 1990, první náměstek Federace míru a souladu, člen klubu Rotary. Andrejev Aleksandr Aleksandrovič, narozen 1952, filmový režisér, člen klubu Rotary. Andrejev Vadim Leonidovič, 1903 až 1976, spisovatel, tajemník lože Polárka. V letech 1944 až 1949 spolupracoval s novinami Sovětský vlastenec. Vrátil se z emigrace do Sovětského svazu. Adrievský V. Zednářský klub Magisterium od roku 1992. Arbatov Alexej Georgievič, narozen 1951. V letech 72 až 1991 poslanec státní dumy, člen frakce Jabloko. Arbatov Georgij Arkádievič, 1923 až 2010, člen UVKSS, 1943 až 1991, stranický propagandista, ředitel ústavu USA a Kanady, agent vlivu USA. Arkanov Arkádij Michajlovič, 1933 až 2015, spisovatel, člen ruského PEN centra, PEN klubu od roku 1992. Aronsberg A.O., Lože Lotos, Archangelský Veniamin Michajlovič, 1906 až 1953. Profesor do války, jeden z vůdců svobodného zednářství v Rusku. Asekritov Stanislav Vasiljevič, narozen 1946, člen KSSS v letech 1968 až 1991, organizátor a analytik, první programy ruské privatizace, předseda Fondu státního majetku Sovětského svazu, člen Mezinárodního fondu ekonomických a sociálních reform. Aslanidy Aleksandr Valentinovič, člen Rady federace, od roku 1995 člen výkonného výboru Ústavu Soroše, otevřená společnost. Auzan Aleksandr Aleksandrovič, profesor Moskevské státní univerzity, v Rusku nejprestižnější. Prezident Mezinárodní konfederace společností spotřebitelů, člen výkonného výboru Ústavu Soroše, otevřená společnost. Od roku 1995. Aušev Ruslan Sultanovič, narozen 1954, člen KSSS v letech 1975 až 1991. Někdejší příslušník sovětské armády, později prezident Ingušska, v blízkém spojení s čečenskými teroristy kolem Masšadova a Bazájeva, příslušník lože Mladé Turecko, zasvěcen v Ankaře 1994. Afanasjev Jurij Nikolajevič, 1934 až 2015, člen KSSS v letech 54 až 91, stranický pracovník, rektor Ruské státní humanitní univerzity, funkcionář Sorošova fondu. Achmadulina Bela Achatovna, 1937 až 2010, členka ruského penklubu, pencentra od roku 1992. Přátelé, To jsou zatím všichni od A. Vezměme si pozici Vladimíra Putina v takto komplikované společnosti, takto infiltrované veřejnosti, ale hlavně ti lidé učí na univerzitách, to znamená, že mají vliv na mladé lidi, získají tam mladé kádry. Tito lidé zasahují do vedení státu, do financování různých záležitostí státu a podobně. Je to, jak bych to řekl, ta infiltrace, a to si nedělejme iluze, že u nás je to nějak jinak, jo? Ta infiltrace je absolutně děsivá. Děsivá. Takže pokud se chceme o tom nějak bavit, tak Vladimír Putin a jeho tým to nemá ale vůbec jednoduché a myslím si, že je to stále veliký zápas o prosazování všeho, co Vladimír Putin nějakým způsobem se svým týmem pro obrodu Ruska a pro obrodu Slovan, Rusoáriů, chcete-li Slovanů, tak podniká a tu državu, která se rodí na platformě BRICSu, to bude opravdu veliký oříšek. Ale všechno se daří tak, jak se má dařit, všechno postupuje směrem kupředu. Takže si držme palce, buďme rádi, že někdo takový jako Vladimír Putin existuje a já vám možná příště přečtu velice zajímavý článek o tom, jak vynaložili 12 milionů dolarů na to, aby Vladimír Putin nebyl mezi živými, respektive co by se stalo, nebo co se stane, když a zjistili, že kdyby Vladimír Putin přestal existovat, kdyby se ho podařilo odstranit, tak se svět ponoří do obrovského hlubokého chaosu. Ale to si můžeme někdy přečíst. Tak to je všechno. Mějte se krásně. Dnešní komentované čtení s Petrem Václavem končí a já se pochopitelně na vás budu těšit opět zítra, ale budou reprízy, protože já jsem mimo možnost vysílat. Takže budou reprízy, bude repríza jak s Išou, tak bude repríza s Míšou. No a pak se uslyšíme opět s Jirkou v pátek. Takže to je vše. Tady od mikrofonu se trošku na delší dobu živě odmlčuje Petr Václav.
Пойдем с конем по полю вдвоем. я верхом на коня.
Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место.
Идем с конем по полю.